It's remarkable.
Akaskas daw ti kado ti madal tayo ti biag babayan. Ti panangamiris tayo ti nakaparswaan. Pagarigan, makita dagiti siyanti sa dagiti bugas ti kayo, kay mapatwanda ti klima, kay panagdakkel da, ti gasot wenno ribo at awenda. May isa maadal tayo, ti panangadal, ti panagdakkel ti kayo, kay baya ti gagangay apanawin, normal ti panagdakkel ti kayo. Nupay kasta, kadag ti panawin na saan agagangay ti panagdakkel da, bumuntog ti panagdakkel dagiti kayo. Kiti pamaysada kadagiti elemento amasapol iti panagbiagda. Mabali na pampanunutin tayo. Nasayat unay data ngam anya di pakainaigan na ti panagtayab ti aeroplano.
Well,
ket kaya ibaga kada kayo. Nakalogan kayo ka din, tira planong agbagbagyo. Tigagangay at agapo, tibagyo. Katikila at panagbaliw, titurong, tiangin. Ama magpangato, baba, pakanawan kanigid, tisungo, kin mamagtayak, tira plano. Nupay marami tira plano, ti makaidur yung nakarkaro. Ngamtiyam mo yun. Makapaaligagaw lata kadagiti pasahero. Inyatiyan mo yung aramidin ti piloto na makasalaw ti bagyo. Mabalin na panunutin ti estudyante piloto na pintas nga estrella na patardasem gaputa mayadayoda ti bagyo. Ngayon mabalin na bidut data. Mawatan na kiti professional piloto nga adan na ito di nga parda sa mga kasay ti negatibo nga epekto ti bagyo. Kaya masansana kay papanan na ti parang pabuntog mo. Karanging met data iti likaong iti kalsada.
Therefore, narod,
nasayat, nasantay unay nga agdardaras gagangay lang kiti pamaysa ti kagangay na makasalaw tayo ti peggad. Simple daytoy ngam napatigal leksyon nga adalan. Kasla nain kalintigan no sorin tayo ti kayo ken bagyo apagarigan ngam nakaskas daaw ti kalakaana titigibasitin daytoy eleksyon. No usarin na gito'y apagbatayan iti inal daw apanagbiag tayo. No lumanlan ti panakaaburido no umay ti upapay no ada trahedya masansa na makisabay tayo. Tiadang wano iparpartak tayo pa eh. Apapanunutin tayo, ano iparpartak tayo? Mayadoyo tayo. Ti may sakas sa ating moderna biyag at kasla agdaldaras tayo unay. Anyaman na bagyo wano tubing. Anugutin tayo. Nalaklaka ti makumikom. Ado ti mailisi tayo ng arami din amang puno itilistaan tayo. Ado ti mga ipapan at ti kinasiyasino da agbatay ti katidog ti listaan da. Sakupin da amin na panawin da ti meeting kinanya pa yan dita. Uray pa iti panawin ti panakaburido kan banog. Gaputas ananas ka na komplikado ti biyag da. Masansa na mariknada ti panakapaay. Ang unang ragsak, kanbasit usit iti kay papanan ti biyagda. Masasawang anyaman na paglayingan, naglabes, agbalin abisyo. Kasta ti mapasamak na no, doon nakalista ang arami din tayo. Dumteng ti punto, adagiti nagunod, agbalin na lapid, kentira paap, agbalin na lunod. Mawatan na kiting masirib kan o sarin at eleksyon ti buga si kayo kan bagyo. Dito pa ito rayan ti suliso kapakabutan katakwada ti agdaradara sa biyag. Surutin da ti balakad a napatpatag ti biyag ngayon ti panagdaradaras. Kahit nasawan, ipamampamaysa da kadagiti napatpatag abanag. Tikan labi sa pasap konferensya in Surin Eldel and H. Oaks. Masapul nga isardeng tayo, dagiti na imbaga banag, kit pilyin tayo, dagiti na saysayat, wino kasayaatan na mangiduras, iti pamati ken ni Apo, Jesucristo, ken mang patibger iti pamilya tayo. Iti panagsapol ti kasayaatan na abanag, di mariklikan ang mga iturong iti pagbatayan ti Ebanghelyo ni Jesucristo. Iti gagangay ken napintas sa kinapudno, anay pakita kada tayo, babaeng ti managayat, agnanayin nga amay iti langit. Daytoy ti bugas ti doktrina ken pagbatayan, uray no di maawatan ti ubing, ti sungbat ti karigatan a saludsod ti biag. Adangayad ken lawag nga umay ti kinagagangay ano da dumadita ay dayawen ti panakaawat tayo, iti nakiro a sungbat. Pagarigan. Sana nagbayag kalpasan ti panang likmod dagiti astronaut ken cosmonaut ti daga na mirista adi agkori dagiti ballpen ti lawang. Ket adda dagiti asmarte a tao anapan ng solbar ti problema rinibong oras ken milyon dolya ti nagasong yam nagbanagan na. Nakarami dati pen a nakaisurat sa iduman niya man temperatura ken pag-usaratan. Ngayon, kasan nakapagpaot dagiti astronaut ken cosmonaut agingga a nasolbar ti problema. Inostar da lang ta ti lapis. Nadaw ni Leonardo da Vinci na nagkuna ati kinagagangay ti kasayaatan. Nakitain tayo ti pangrugyan na pagbatayan ti plano ti rugsak, ti plano ti panagkakaisalakan, may lasin ken may maprisya tayo, ti kinalawag ken kinagagangay ti ngayed, ken pintas ti sirib ti nailangitan nga ama. Sa iti panangiturong tayo, iti aramid tayo, ken kuana, ti pangrugyan ti sirib tayo. At ang istorya ni nalataka ko sa football ni Vince Lombardi at ang ritual nga araramidan na iti umunang aldaw ti panagsanay. Tagay na ti football, ipakita na kadag iti atlita, mano, tawen, agay-ayam, kaya't kinuna na, babaro, dahito iti football. Saritain na ti kadakil kansura na, no kasano kugtaran, pagkaten mano ipasa, ipan na ti grupo, itinalawa pagayayaman sana ko na. Dito ti pagayayaman ti football. Irikos na ida, iladawan na ti rukod, sukog, pagalagadan, keno kasano ti gayayam. Amo dito ay coach, nga uray dagdibati doon nga gayayam, ken ti grupo. Agbalindala na laing, iti panang maestra dati aramida. Mausar dati panawenda, amang sanay ka dagiti pamayan. Nga magingga adida mamaster ti pamayan ti ayayam. Dita pulos agbalin a kampiyon. Panag ko na kadwan na kadatayo ti makawat kapatid ti pamayan. Laing tamasingsinga tayo no dadumay ti adu abanag nga dada a makaawis. Dagiti na iprinta material, ado nga alay kami na tmiya, elektroniko a gadget, makatulong da amin, noumno ti panangusar. Agbalinda amin a makadangran a debersyon. Ngem itibay ti ado at ti mekanpili ti napakumaba tao ti Galilee, nagdakdar a nagdepa, agururay. Dito ti gagangay ang mensahe na, umay kayo, surutin da. Kahit sana naggusar, tinabilag ang mikropono, ngayon itinalawag, basit at timek. Nalakaunay ti pangrugyan ang mensahe ti Ebanghelyo ti mayaawan, mababaen ti layos, ti impormasyon, among dupir kada tayo, ti agsumbangir. Tinasantuan nga scripture, kenti may sao abalikas, dagiti si bibiyaga propeta, mangipaawat ti pangrugyan a pagbatayan ken doktrina ti Ebanghelyo. Tigapunang agsubli tayo kadagitay panagurugyan na pagbatayan, itinapudno a doktrina, gapod da isuda, tirida o tikinapudno, tikanunig akakipapanan.
They are
Isuda, tirida o tipadas, ti pangyaspingan a kinapatig. Anarigta tayo kuma a maawatan. Dagito'y gagangay a pangrugyan a pagbatayan titulbak ti panagbiag a pagdanggayan ti Diyos kan ti tao. Isuda titulbak a pangluka ti titawa ti langit. Iturong da tayo, tikapya, rago, ken panakawa, tiingkari, tinailingitan ng ama, kadag ti anak na, adumungag, kinagtungpal, ken kuana. Kakabsat, pagsayatan tayo, no ditay unay, agdardaras. Aramidin ti umno, akitignay, para ti pagibagan tayo. Imutiktikan ti patag, tamangad tayo, ken makita tayo, ti kapatgan. Laglagipin tayo at ipangrugyan na bilin ngayon te tinailingitan ng ama tayo kadagti anak na amang bukel ti bagbatayan tinabak ng kinabunga biyag nga dan kari itignanay na ragsak. Isuro da tayo amang aramid kadagti banag iti kinasirib kinayo. Tas anak kasapulan ng agtaray tayo anaparpardas ngamiti kabailan tayo. Ngamasapulan na anep tayo tap na maalat tayo tigungguna. Kakabsat, tinaanap ti panangaramid kadagiti kapatgan, itunda na tayo ti lubong ti mga salakan. Iso pagsaritaan tayo ni Kristo. Idri tayo ni Kristo. Ikasaba tayo ni Kristo. Ipadto tayo ni Kristo. Tap na mamuan tayo, ti pagtaudan, ti panakaugas, ti basol. Iti kanakiro, makatikaw panagdardaras, ti moderno panagbiag, daytoy, ti kasayaatan, awagas. Iti ikakamang tayo. Anyang gitagit pangurigan, ti kakamang tayo tinaligat nga ma, ket dawatin tayo, ti sirib na may panggap kadagit iba na kakapatgan. Kanayin ang madal tayo, ti patga, patag ti upatatulbak ti panagkakanaig. Iti Diyos, iti pamilya, iti padaatao, ken iti bagi tayo. Iti panangamiris tayo, iti biyag tayo, siluloka, iti panunod tayo, makita tayo, iti simiasin na tayo, manipod ti kasayatan. Maluktan ti mata, iti panakamo tayo, ket mabigbig tayo, iti kasapulan, amaramid, amang patarnaw ti puso tayo, ken mang timon ti biag tayo. Umuna, ti relasyon iti Diyos, ti kasagraduan ken kangronaan. Dahito iti espiritu ng anak na, iso ti ama tayo. Kalikaguman na ti ragsak tayo. Ti kakamang tayo, ken kuana, ti pananggatal tayo, ti anak na ni Jesu Kristo. Ti pananglukat tayo, ti puspuso tayo, ti lawis ti Espiritu Santo. Agbalin, nataltalingin ngayon ti biag tayo. Madan tayo tinataltal na naragragsak ken panakapnak ti panangted tayo ti amin na kabailan tayo nga agbiag a mainugot ti agnanayon na plano ti Diyos ken mangsurot itibilin na. Mapapintas tayo ti relasyon tayo ti inailingitan nga ma babayin ti panangadal ken kuana ikakamang ken kuana panagbabawi ken aktibo ti mangsurot ken ni Jesu Kristo. Taawan ti tao ang makapan ti ama at di magna ka ni Kristo. Tap na mapabilig ti relasyon tayo ti Diyos, masapal tayo ti nananaya panawin ken kawana. Tinapasnek ka inaldaw, panagkararag, ken panagadal ti Ebanghelyo. Kanayang nga agsagana may kari ti rekomendasyon iti templo. Dito'y tinasaya tapuunan ti oras ken kabailan tayo ang may esideg itinalingitan ng ama tayo. Dinggen tayo ti awis ti salmo, di kaya agkirin, kit amuin nyo asyak ti Diyos yo. Ti may kauda relasyon tayo, kit ti pamilya tayo. Kaputa awan ti kaeskan, ti baligin no mapay ka ditoy, ipangruna tayo ti pamilya tayo. Buklin tayo ti napintek ken nagpipinateg a pamilya babaen ti panagdadangay nga agaramid ti simple banag kas ti pangrabi ken pa family home evening ken panagragsak. Iti relasyon ti pamilya ti ayat ket maispela PANAWEN panawen. Madaan ti panawen ti tunggal maysa ti tulbek tinaornos a pamilya. Agsasarita imbes a maipanggap ti tunggal maysa. Makaadal tayo iti tunggal maysa ken daw diyawan tayo ti paggigidyatan ken pagpapadaan tayo. Buklin tayo tinatan-o kasinggalo ti iti tunggal maysa iti yesedeg tayo iti Diyos. Babaen ti kararag panagadal ti banghelyo ken panagdayaw ti Domingo asang pamilya. Ti may katlo relasyon tayo ket ti para tayo tao. Buklin tayo dito iya relasyon asag gaysa. Nagbali na mangrik na ti kasapulan ti daduma. Agserbi ken mangte ti panawen ken kabailan ti tunggal maysa. Nasagit ti riknak ti maysa si sir na subok itawen ken sakit ngem nanggedeng anupay saan unay ang makagunggunay. Makangag. Isu alinawas amang kita kadagit ti tao akas lang mariribukan kas kasarasarita na ida. Anyan asagot isunay ti biyag ti adwa tao. Ti may kapatutulbek ti relasyon kahit iti bagi tayo. Kasla narigat na panunutin, ti makirelasyon iti bagi, ngayon mararami din tayo. At tao di makatunos ti bagida. Dilawin kan tagibasitinda ti bagbagida, iti agmalam aging kaguradan ti bagida. Isingasin ko man, adi kay unay agdardaras, katamuin nyo no sino kayo. Magna kayo ti ruwar. Buyan nyo ti leglekakan. Agpanay kayo ti paraswa ti Diyos. Amirisin nyo ti kanapuno ti naisabling nga ebanghelyo. Kitain nyo ti kapapananakada kayo. Adalin nyo nga amirisin ti bagayyo. Kasi ti panangkita kada kayo ti nailingitan nga ama. Kasampateg nga anak na ana Diyosan. Kakabsat. Agbalin tayo masirib. Sangwin tayo tinatarnaw adanom ti doktrina tinaisabling ang Ebanghelyo ni Heso Kristo. Agrag-o tayo ang makibingay ti kinagagangay kinlawag dagitoy. Silulukat manin ti langit. Adamanin ti Ebanghelyo ni Heso Kristo. Kitigagangay a kinapadnuna pagtaudan tinabuslon arag-o. Kakabsat, adong arud gapo ti pagragsakan tayo. No titibiyag, kati pa nagdaradaras na, kan ado pa nakaburido, marigatan kayong agragsak. Nalabit nga itan ti umno a panawin, a panangamirisyo ti kapatag, kapatgan. Tikirid, saan nga agtao ti magandatan nga aktabilan nga manipod iti kumandaltal na, a pandasyon ti kanapudno kenlawag. Agtao ti panangiputun tayo, ti kabailan tayo, ti gagangay, a panakaisubli, ti Ebanghelyo ni Heso Kristo. Umay, ti panangimotek-tek, iti kang runaan, anadyusan, abanag. Pagbalinin tayo, as nasisimple, tibiyag tayo. Aramidin tayo, dagiti kasapulan, apanagbalbali, amang itoon, tibiyag tayo, iti naindakla na pintas, iti gagangay, napakumbaba, adana, ti kinasidisipulo, ti Kristiyano. Ti dana, akanayon, amang iturong, tibiyag, ti kaypapanan, ragsak, kental na. Gapoy to'y ikararag ko bayat ipinang ibatik, tibendisyon ko, tinagan Heso Kristo. Amen.